Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 14-нчү июлду дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы, алдыдагы жарым саатта төмөнкү темаларга токтолобуз. Караларга каршы чаралар күчөдү, бирок биринин артынан бири эркиндикке чыгууда.
4 уюшкан кылмыштуулук группалар бар. Биринчиси Камчы Көлбаев, экинчиси Азиз Батыкбаев, экинчиси Алмаз Бокшасын, 4-нчүсү Максат Абакиров.
Ороз айында Өзбекстанда кафеде ооз ачырууга тыюу салынды.
Өзбекстандын конституциясы диний эркиндикке кепилдик берсе дагы, бийликтер орозо айында тойканаларда алган эмес, мечиттерде дагы көп элди топтоп ибадат кылууга чектөө киргизет.
Сотко жетилген тоо кеңчилер 9 чет элдик ишкана Кыргызстанды эл аралык сотторго берип, жалпысынан 2 миллиард доллар доо коюлду. Ошол жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Күндүн орчун окуяларын азаттыктан тыңдаңыз. Баяндар топтомуна өтөрдүн мурда акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстанга Казакстандын тышкы иштер министри келет. Казак министри Эрлан Идирисов Бишкекте Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен жолугушуп, өз ара кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр өткөрөт. Казакстан министрин президент Алмазбек Атамбаев дагы кабыл алат. Эки күндүк сапар учурунда эки өлкөнүн саясий, экономикалык, инвестиция, миграция, чек ара жана интеграциялык маселелери талкууланат. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин маалымат кызматынан кабарлашты. Казакстан аймагында 30 миң тоннанын тегерегинде Орусиядан Кыргызстанга келаткан күйүүчү май дагы өткөрүлбөй турат. Кыргызстан нефти трейдерлер биригмеси бул маселе сапар учурунда караларын күтүп жатышканын билдирди. Бишкекте Борбор Азия плюс Япония кеңешмеси өтөт. Бул кеңешмеге катышуу максатында Япониянын тышкы иштер министри Фумио Кишида Кыргызстанга келет. 16-17 июлда боло турган кеңешмеде Борбор Азия региондагы туруктуулукту камтоо жана өнүгүү маселелери талкууланат. Жыйынга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандын тышкы иштер министрлери катышат. Япониянын тышкы иштер министринин президент Алмазбек Атамбаев менен да жолугушуусу белгиленүүдө. Бүгүн Иса Өмүркулов боюнча соттун чечими чыгышы күтүлөт. Октябрь райондук соту Бишкек шаарынын мурунку мэри Өмүркулов жана аны менен кошо айыпталып жаткан бир катар кызматкерлерге карата соттун чечимин жарыялоону 14-нчү июлга калтырган. Жогорку соттун маалымдоосуна караганда, бүгүн саат 10:30 сот уланат. Иса Өмүркулов кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Жеңиш паркынан 16 гектар жерди берип жиберген деп айыпталууда. Ал өзү болсо коррупция боюнча айыптарды четке кагууда. Палестин лидери Махмуд Аббас палестиндерди Биркен Улуттар Уюмунун коргоосуна алууга чакырды. Жекшемби күнү таратылган билдирүүдө Махмуд Аббас Израилдин Газа тилкесинин бомбалоосунан 160 көп киши өлүп, абал чыдагыс болуп калганын белгиледи. Палестин лидери буунун баш катчысы Пан Ги Мунга кайрылып, Палестин мамлекетин Биркен Улуттар Уюмунун системасынын алкагында коргоого алууга жана чечим кабыл алуу үчүн эл аралык комитет түзүүнү суранды. Ал ошондой эле Израилдин бомбалоосун иликтөө үчүн эл аралык комиссия түзүүгө чакырды. Израиль өткөн жуманын башынан бери коргоо чеги деп аталган операция жүргүзүүдө. Ага жооп кылган палестиндер Израиль аймагын ракета менен аткылоодо. Иран менен сүйлөшүүдө натыйжа байкала элек. Ирандын ядролук программасы боюнча келишимге жетишүү мөөнөтү аяктоо алдында сүйлөшүүлөрдө ийгиликтер боло элек. 13-нчү июлда АКШ, Германия, Франция жана Британиянын тышкы иштер министрлери Венага келип, ядролук программасын кыскартууга барууга Иранга түрткү берүүгө аракет жасашты. Бирок андан натыйжа чыккан эмес. Ал эми АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Иран министри Мохаммад Джавад Зарифи менен сүйлөшүүлөрдү улантуу үчүн калган. Ирандын министри сүйлөшүүлөр тууралуу буларды билдирди. Менин оюмча биз кээ бир ийгиликтерге жетиштик. Бардык маселелерди чечкен жокпуз, бирок кээ бир маанилүү ийгиликтерге жетиштик. Кээ бир алашууларды четтетип, олуттуу чечим кабыл алуу үчүн алдыга карай кадам жасадык. Иран ири 6 мамлекет сүйлөшүүлөрдө Ирандын ядролук программасын кыскартууну көздөсө, Тегеран аны өнүктүрүүнү көздөдү. Ирак парламенти жыйынын 15-нчү июлга калтырды. Жекшемби күнү чогулган депутаттар төрага, өкмөт башчы жана президентти шайлоо боюнча бир жыйынтыкка келе албагандыктан жарым сааттан кийин тарап кетишти. 30-нчу апрелде болгон шайлоодо азыркы өкмөт башчы Нури аль-Малик башында турган Шия коалициясы жеңишке жетишкен. 2006 жылдан бери өкмөт башкарып келаткан Маликинин кызматтан кетишин талап кылган башка күчтөр да чыгууда. Ирак жана Леванта ислам мамлекети уюшулмасынын чабуулунун астында Иракта бийлик башчыларын шайлап алуунун мааниси көбөйүүдө. Москва орус жаранын өлүмү боюнча Киевти эскертти. Украина тарабынан атылды делген снарядтын жарылуусунан Орусиянын аймагында орус жаранын өлүмүнөн кийин Москва Киевти артка кайтарылгыс окуялары менен эскертти. Президент Владимир Путин терең тынчсыздануусун билдирген. Ал эми Киев Украинадан атылды деген сөздөрү төгүнгө чыгарып, ага жикчилдердин кечеси болуш мүмкүндүгүн белгиледи. Германия канцлери Ангела Меркель жана президент Владимир Путин Украинада кырдаал жаман жагына ооп баратканын белгилешип, бийлик менен жикчилдердин ортосунда сүйлөшүүлөрдү активдештирүүнү жакташты. Ооганстанда добуштарды кайра саноо 3 жумага созулат. Бул тууралуу Ооганстандын көз каранды шайлоо комиссиясынын башчысы Юсуф Нурисани жекшемби күнү билдирди. Анын айтымында шайлоо комиссиясы 100 топту түздү. Алар күн сайын 1000 үкөктү кайра санап чыгышат. Кайра саноо жергилүү жана эл аралык байкоочулардын көзөмөлү астында өтөт. Анын жыйынтыгын эки талапкерден тааныш керек, деди Нурисани. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керринин ортомчулугу астында ишемби күнү президенттикке талапкерлер Абдулла Абдулла жана Ашраф Гани добуштарды кайра саноого макулдугун беришти. Өкмөттө биометрикалык боюнча конкурстун жыйынтыгы карылат. Өкмөттүн маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда биометрикалык маалыматтарды топтоо үчүн жабдуулар сатып алууга арналган конкурстун жыйынтыгы бүгүн карылат. Июль айында жарыяланган конкурска 16 компания катышкан. Биометрикалык маалыматтарды топтоо боюнча иштер 31 августтан тарта башталыш керек.
Ушул саатка карата акыркы жаңылыктар менен Айденбек Акматуу тааныштырды. Бул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн кээ райондордо өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 34, Баткенде 33, Таласта 32 градус. Ошто жана Жалабатта 35, Ысык Көлдө 24, Нарында 28 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, 31 градуска чейин ысык болот. Уктуруубузду улантабыз. Камчы Көлбаевдин боштондукка чыгышы өлкөдөгү криминогендик кырдаалга таасирин тийгизет. Бул ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчисинин позициясы. Милиция караларга каршы чараларды күчөткөнүн белгилейт. Антияда кылмыш төөлдөр кармалбай жүргөндөн, кармалса да кайра эле бошоп кетип жатканын улам коомчулукта сын пикир көп айтылууда. Кененирээк Эланора Бейшенбек кыз баяндайт.
Милициянын ырасташынча, соңку учурда белгилүү кылмыш топтору арасында бири бирине үстөмдүк кылуу, таасир берүү максатында тирешүүлөр орун алып жатат. Ички иштер министрлигинин уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчиси Рафик Мамметалиев кылмыш төбөлү Камчы Көлбаевдин өткөн айда боштондукка чыкканына байланыштуу кошумча чаралар көрүлүп жатканын айтты.
Токмок шаарында эки кылмыштуу топтун талаш тартышынын негизинде адам өлтүрүү фактылары бет ачылды. Иликтөө иштери жүрүп жатат. Менмен деген мыйзамда урлардын баары боштондукта жүрсүн. Криминалдык чөйрөдө ар кандай сөздөр, ушактар, маалыматтар чыгып атат. Бирок анын баардыгын биз көзөмөлгө алдык. Боштондукта жүргөн баардык уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн мыйзам чегинде алып чыгып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өз ара талаш тартыш, адам өлтүрүү фактыларына жол бербегенге катуу иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Көлбаевдин боштондукка чыгышы криминалдык чөйрөдө таасир этет, бирок биз аларды толук көзөмөлгө алдык.
Өткөн айдын этегинде түндүк Осетияда Азиз Батукаев кармалганы кабарланган. Башкы прокуратура аны Кыргызстанга алып келүүгө аракет жасаларын билдирген. Анын алдында АКШнын мамлекеттик департаменти Камчы Көлбаевдин кылмыштуу схемасын ачып бергендерге 1 миллион доллар сыйлык жарыялаган эле. 3 жыл илгери болсо АКШ президенти Барак Обама Көлбаевди дүйнөдөгү 7 эң ири маңзат королунун бир катар сыпаттап кара тизмеге киргизген болчу. Ушул тушта дагы бир кылмыштуу өлү аткан Алмамбет Анапиевге байланыштуу коомчулукта талаш талкуу жаралды. Өткөн айда аттуу баштуу спортчулар Анапиевди жактап өлкө жетекчилигине кайрылган болчу. Кылмыштуу өлүнү актап жаткандар арасында Жогорку Кеңештин кээ бир депутаттары дагы бар. Ички иштер министрлигинин өкүлү Рафик Мамметалиев Анапиевге оор кылмыштар боюнча айып коюлганын белгиледи.
Официалдуу учетунун негизинде 4 уюшкан кылмыштуулук группалары бар. Биринчиси Камчы Көлбаев, экинчиси Азиз Батукаев, үчүнчүсү Алмаз Бокушевдин, төртүнчүсү Максат Абакировдун. 17 уюшкан кылмыштуулук топтун мүчөлөрү издөөгө салынган. Анын ичинде Анапиев Алмамбет Мадалиевич бар. Кармалып алынып келгенден кийин тергөө амалдарын жүргүзүп сот менен чечим чыгарабыз.
Буга чейин өкмөттө караларга байланыштуу кырдаал талкууланып жатканда, уюшма кылмыш топтордун дин экстремисттик топтор менен байланышы күчөгөнү, бизнеске кысым жасоону улантып жатканы, ошондой эле кайсы бир саясий күчтөргө таасир эте алары айтылган болчу. Рафик Мамметалиев буга чейин айылдык райондук кеңештерде 12 депутат уюшкан кылмыш топтун мүчөсү катары оперативдүү кызматкерлердин тизмесине турганы маалымдаган эле. Азыр бул багытта иш уланып жатканын айтууда.
Бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр билесиздер, Арзымбаев Алтынбек кайнама аты жын партиядан аны чыгарышты. Оор кылмыш кылгандыгы үчүн ал жоопко тартылган. Андан башка Кемин районунда райондук кеңештин депутаттары каракчылык кылып кармалган. Бүгүнкү күндө соту жүрүп атат. Балыкчы шаарында өз ара талаш тартыш болуп, ал жерде дагы айылдык кеңештин депутаты жоопко тартылган.
Быйыл жыл башынан бери уюшма кылмыш топтун мүчөсү катары шектелип 100 ашык адам кармалды. Алардын 6-нун кылмыш дүйнөсүндө положение смотрящи деген наамдары бар. Атамекен партиясы соңку парламенттик шайлоодо караларды озуктоо боюнча убада берген жайы бар. Аталган партиядан депутат Торатбек Мадалбеков уюшма кылмыш топторго каршы күрөштөн натыйжа чыкпай жаткан себебин тартип коргоо органдары, сот, прокуратура тазаламай жатканы менен түшүндүрдү.
Революциядан кийин ички иштер министри, ККМБ жана башка милдердин бик деме укук органдардын ичиндеги кир адамдардын баарын тазалап, анын сыртка сүртүпчүлүп жаңы патриоттук сезим менен иштей турган адамдарды алып келгенде, андан тышкары анан сот системасында бүт тазалаш керек болчу. Сот системасында бүгүнкү күндө өтө бир метод менен иштеп атса, анан кайсы жыйынтык болушу мүмкүн бизде? Туура Атамекен ошондой эмени койгон багытты. Пока ошол багытка жетип, биз алгылыкты иштемейин керектүү деңгээлге күрөшө албайбыз. Айткандар Смаров Улубай калып атат. Ал үчүн бизди коштой турган биздин дагы коллегаларыбыз керек, андай эмелерди коштобой атат.
Апрель инкалабынан кийин бийликке келген өлкө жетекчилери уюшма кылмыштуулукка каршы күрөш токтобойт деп ишендирип келет. Ошол эле учурда бийлик өкүлдөрү кылмыш топтор менен коюн колтук алышып алды деген сын көп айтыла башталды. Мисалы Азиз Батукаевдан сырткары буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча өмүр бою абакка кесилген Эркин Мамметалиевдин акталышы, Кремчөйрөдө Бадалас аттуу кайманат менен таанымал Максат Абакировдун бошотулушу. Быйыл жыл башында Оштон мэр шайлоого 2 күн калганда мизөдө жүргөн Женго деген кайманаты бар Кадыр Досонов капыстан пайда болушу жана анын чукул үй камагына чыгарылышы бир топ күдүгөйлөргө талкууга жем таштады. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Ороз айында Өзбекстандагы кафе ресторандар ишсиз калды. Президент Каримов Рамазан айын шариятка ылайыктуу өткөрүү жөнүндө буйрук чыгарган. Буга ылайык облустун акимдери тойкана, ресторандардын кожоюндарына ифтар өткөрүү боюнча атайын көрсөтмөлөрдү беришти. Бир тойкана бул буйрукту бузган үчүн ошол замат жабылды. Элиза Кененбаева толугураак айтып берет.
4-июлда Ташкент шаарынын мэриясы кимде-ким президент Каримовдун буйругун бузса катуу чара көрүлөрүн билдирген. Азаттыктын өзбек кызматына маалым болгондой, бир нече күн мурда ифтар өткөргөн Ташкенттеги ресторандардын биринин эшигине кара кулпу илинди. Баш калаанын Кушбек көчөсүндө жайгашкан Султан тойканасы бир нече күн мурда 250 киши катышкан ифтар өткөргөн. Өткөн апта соңунда Ташкент шаарынын мэриясы кафе, ресторан жана чайхана ээлерин чогултуп, орозо айында элге ооз ачыруу боюнча заказдарды ал бону дагы бир жолу эскерткен. Жыйынга катышкан Ташкенттеги чайханалардын биринин кожоюну Азаттык радиосуна Султан тойканасы мыйзамды бузган үчүн шаар бийлиги маселени кайра көтөргөнүн бышыктады. Бүгүн Ташкент шаар мэриясынын соода департаментинин жетекчиси Равшан Мажидов баарыбызды чакырып чогулуш жасады. Султан рестораны болсо ифтар өткөзгөн үчүн катуу эскертүү алды. Тойкананын кожоюну жакында алмашып жаңы келген киши ооз ачырууга тыюу салынганынан кабардар эмес экен. Бул ирет түшүндүрмө кат жазып берди. Биринчи ирет аны кечиришти деп айтты ал. Султандын кызматкерлеринин бири болсо азыр ресторанда электр жарыгы өчүрүлгөнүн айтып, бир нече күндөн кийин ачыларына үмүттөнүп турганын билдирди. Жума күнкү жыйынга катышкан Ташкенттик ресторан башчыларынын айтымында, жыйынга Ташкент шаар бийлигинин диний алакалар боюнча департамент башчысынын орун басары Шухрат Турдукулов дагы катышты. Өзү орозо башталгандан бери жыйналыш өткөрүлгөн эмес. Бери дегенде 5-6 жылдан бери ооз ачырууга тыюу салынарын билебиз да. Андыктан алдын ала эле кызматчыларыбызды үйлөрүнө жибергенбиз. Азыр ишсиз отурабыз. Жогорудан буйрук болгондон кийин ушул экен да. Минтип күтүп отурабыз. Ар жылы ушундай акыбал. Бир ай чайханалар тыптынч болуп калышат. Тойлор такыр жок. Орозо учурунда ким той кылмак эле дейт биз менен маектешкен ресторан кызматкери. Өзбекстанда көп эл тамактануучу жайларда ооз ачууга бүт өлкө боюнча тыюу салынган. Орозого утурлай облустарда атайын жыйындар өткөрүлүп, эски эрежелер кайтадан эске салынат. Президент Ислам Каримов жыл сайын орозо айын шарыятка ылайыктуу өткөрүү боюнча буйрук чыгарат. Калкынын 95% мусулмандар түзгөн бул мамлекетте орозо айында диний жөрөлгөлөрдү жасоого чектөөлөр киргизилет.
Дүйшөмбү күнү мына ушул эреже таркатылат. Ташкент шаары боюнча жыйналыш өттү. Ага Ташкент шаар башчысынын орун басары катышты. Президенттин буйругу боюнча ресторанда ифтар өткөрүүгө тыюу салынган. Өзбектердин салтында тескерисинче динзарлар үйүндө ооз аштырып, башкаларга үлгү болушу керек. Азыр биз тойду да үйдө өткөрбөй калдык. Ал тургай арак ичкен тойканаларда өлүк узатуу зыйнатында өткөрүп жатабыз. Тескерисинче мындай жөрөлгөлөрдүн баарын үйлөрүңөрдө пакиза жайларда өткөргүлө. Башкаларга өрнөк көрсөткүлө. Үйдө баарын өзүбүздүн байыркы үрп адатка ылайык эле өткөрсө болот. Адамдар дагы өз үйлөрүндө бейкапар тынч оозун ачып жай отурушат да.
Деди Ташкент шаар башчылыгынын өзүн тааныштыруудан баш тарткан өкүлү. Өзбекстандын конституциясы диний эркиндикке кепилдик берсе дагы, бийликтер орозо айында тойканаларда алган эмес, мечиттерде дагы көп элди топтоп ибадат кылууга чектөө киргизет. Коңшу өлкөдө 18 жашка толуу электер эми мечитке кире алышпайт. Бул эрежени бузгандар 1,5 миллион сум айып пулга жагылат. Өзбек айымдарга болсо хиджаб кийүүгө расмий тыюу салынган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Кыргызстанга Казакстандын тышкы иштер министри Ерлан Идрисов келет. Бишкекте Борбор Азия плюс Жапония кеңешмеси өтөт. Бүгүн Иса Өмүркулов боюнча соттун чечими чыгара күтүлүүдө. Палестина лидери Махмуд Аббас палестиндерди буунун коргоосуна алууга чакырды. Ооганстанда добуштарды кайра саноо 3 аптага созулат. Биометрикалык маалыматтар топтоо үчүн жабдууларды сатып алууга арналган сынактын жыйынтыгы бүгүн каралат. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан тааныша аласыз. Берүүздү түзөөдөгү маек менен уланталы Ысык көлдөгү көрмөнтү цемент заводунда бир нече жылдан бери жаңжалдуу кырдаал түзүлүп келатат. Анын себеби эмнеде? Ишкана иштеп, элге, мамлекетке пайда алып келиш үчүн кандай чечимдер керек? Жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев менен Айданбек Акматулу маектешет.
Курманбек мырза, саламатсызбы?
Байкем салам.
Мына бүгүнкү күндө ушу көрмөнтү цемент завод иштеп кетиш үчүн кандай чечимдер кабыл алыныш керек?
Буга жөнөкөй эле саясий эрк керек. Өкмөт деген аткаруу бийлиги деген ушу чечим чыгарып туруп, ошо элдин талабын аткарып, ошо жергиликтүү элге деген лицензияны берсе, эртең бир жуманын ичинде ошо завод иштеген деп да.
Бул иш гана ушу казак ишкерлерине таандык да, бирок ошо жана айтылгандай лицензия ала албай келатканы маалым. Мамлекет тараптан ушу казак ишкерлерине лицензия берилишине кызыктар эмес күчтөр барбы? Аны банкротко учуратып колго алууну көздөгөндөр барбы? Эмне себептен мындай болуп жатат?
Бул ишкана мамлекетке чейин эле банкрот болуп бүгүн карыз алып аткан ишкана да, ушу казак тарап калыпчу. Атайын ушу бир диверсия кылып туруп бүгүн ушу кумторго чоң жанакы алтын чыгарылган жерге деген казактын таш эмеси келет, акташ келет да. Ошо казактын производствонун акташтары келет, ташкөмүт бар келет ушуктанчы. А бул заводду деген залог кылып коюп исламский банкачы чоң миллиондогон доллар кредиттерди алып Казакстанга алып кетип калышкан да. Бул заводдо жумуш орун бар болчу, анын бары жок. Бүгүн завод иштебейт, банкротствого алып келген. Ошону деген өкмөт деген көзү көрбөй атат да. Миллион миллион соцфондко, налогко, электр энергия карызы бар, ошого келип басып албайт да. Ошол эки деген чечим чыгарып туруп чын эле мына банкротство кылып туруп эртеңки күнү кайра ошол эки ишкананы иштеткенге өкмөттүн кызыксызы жок депчи. Өкмөттүн көз ара көз көрүп ушул эки чын эле эртең жумуш орун болсо ошо түп районго деген жыйыктоо эле налог түшөт эле да мындайчы. Жергиликтүү налог түшсө дагы элге деген эртең пенсия пособияга жардам болот эле да мынтипчи. Бүгүн ушу 3 жылдан бери айтып келет да, айтып келет да, айткан моло жаман ыйлаганын көзү жаман болуп коет. Өкмөттүн кызыкчылыгы жок да.
Ушул Күрмөнтүдө эң жогорку сапаттуу цемент чыгарылары дагы белгилүү да, ал өзүнө бардык сырьёлор өзүндө жетиштүү да.
Жетиштүү сырьё деген жанында бир 500 метрден кийин сырьё турат. Эми бул деген завод деген чын эле эскерип калган цементти завод союз убагында курулган завод эскерип калган. Эгерде азыр жагы эгерде жергиликтүү элге келсе эртең инвестор келет эле да, кызыктар болупчу, тынчтык болупчу. Инвестор келип жагы миллионник цементный завод курса эртеңки күнү бир эле түп район эмес, жалпы Ысык Көл, Нарын облусунда цемент жетет эле да. Курулушка керек.
Бул казак ишкерлеринен тартып алуу эки мамлекеттин ортосундагы мамлеге доо кетирбейби?
Эч доо кетирбейт. Себеби деген бул жанакы казактар деген бүгүнкү күндө ушу ар кайсы иштеришип ушу шулумдар башкаларга берип бүгүн керек болсо ошо жанакы бизди ушу бийликти дагы сатып алган убакта болгон да. Мына Бакиевдин убагында ушу кадимкидей жанагы жаңы Бакиев кырсыпат кылчу ал бизнескечи, эч кимди жоготкузбайчы. Бүгүнкү күндө дагы ушу ак үйдөн көк үйдөн ич кишилерди таап коюп, булар ушу мекемени иштеткизбей дагы эле 3 жыл 4 жылдан бери ушулки шуундар ошолки производствонун башында отурушат да.
Эми азыр завод канчалык деңгээлде иштеп жатат? Иштеп жатат дегениңизге караганда.
Завод иштейт. Заводду соттун чечими менен, заводду банкротство алып келип соттун чечими менен. Санация деп коюп уже жанакы эмеге киргизге ликвидация боюнча жанакы банкротство алып келиш үчүнчү. Но ошого карабай дагы эле дагы бир күчтөр бар да, ошолки прокуратуранын кызыкчылыгы бар. Прокуратура улам иш козгоп коюп биздин кыргыз жарандарыгачы. Казактардын сөзүнө бирдеме алып коюп, дагы башкалар үчүн кызыктар болуп коюп, улам улам созуп келатат да. А буга саясий эрк керек да. Комиссияны жибердим дагы, чечип салдым, все чык, банкротство чыгып кеттиби, все жанагы жергиликтүү калкты эл иштетенге мүмкүнчүлүгү бар экен, ушуга лицензияны берилди, бүттү. Эч оорчулугу жок бияктачы.
Демек мамлекеттин ичинде бул банкротко учуратып өзүнө алууга аракет кылган күчтөр бар экен да демек.
Албетте, албетте. Мурун ошолки күчтөрдү ачык айтып атканбыз ким болчу депчи.
Бүгүнкү күндөчү?
Бүгүнкү күндө ошол күчтөр бар, анан деген азыр бүгүн дагы эле ошолки эл уже кол коюп президентке да кайрылды, өкмөткө да кайрылды, жогорку кеңешке да кайрылды. Элдин үнүн укпай атпаймы депчи. Элдин үнүн укпай, ушу күрмөтүнүн элдин үнүн укпай атат да депчи. Жаштардын үнүн укпай атат, эми сөзсүз эле жол туруш керек.
Чоң рахмат, биз менен Курмөнтүт цемент заводунун айланасына түзүлгөн кырдаал боюнча жогорку кеңештин депутаты Курманбек Дыйканбаев маектешти.
Ал эми маекти болсо Айданбек Акмат уулу жүргүздү. Азаттыктан уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда миллиондогон доллардоого жыккан чет элдик тоо кен ишканалары көбөйдү. Жакында эле Москвадагы соода жана өнөр жай палатасындагы арбитражы Канада Stance Energy Corp компаниясынын доо арызын канааттандырып, кыргыз өкмөтүн 118 миллион долларга айыпка жыкты. Кыргыз өкмөтү аталган чечимди четке кагып, эл аралык арбитражга арыздануу ниетин билдирди. Адистер экономикасы тоо кен тармагынын иштешине түздөн түз көз карандылган Кыргызстандын эл аралык соттордун утуларын эскертип, чет элдик инвесторлор менен өз ара тил табышууга чакырууда. Учурда 9 чет элдик ишкана Кыргызстанды эл аралык сотторго берип, жалпысынан 2 миллиард доллар доо коюуда. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Москвадагы соода жана өнөр жай арбитраждык соту кеминдеги Куттуусай жана Калесай кендери боюнча канадалык Stance Energy Corp компаниясынын арызын канааттандырып, кыргыз өкмөтүн 118 миллион доллар доого жыкты. Канадалык ишкана Куттуусай Калесай кендеринде сейрек кездешүүчү металл казууга, геологиялык чалгындоо жүргүзүүгө уруксат алганын, бирок кыргыз бийлиги активдеринен мыйзамсыз ажыратканын билдирип келет. Кыргыз өкмөтү болсо аталган сот чечими мыйзамсыз экенин айтып, жогорку инстанцияга доо арыз менен кайрыларын билдирүүдө. Юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов буларды билдирди.
Алар Москвадагы ушул третейский сотко берип атат да, бул туура эмес, анткени Москванын карай турганга акысы жок деп, ал боюнча дагы өзүбүздүн доо арыздарыбызды даярдап атабыз да, анткени Москвада эле мисалы үчүн бир компания Россия өкмөтүн сотко берсе, биздин Кыргызстандын соту карай албайт да. Эмне үчүн биздин чыгыбызды Москвадан барып чечиш керек? Ошондуктан биз айтып атабыз, эл аралык 10 таанаган сотторду териштирели, же болбосо мыйзамды сыйлайлы деп биз дагы өзүбүздүн аргументтерди келтирип атабыз.
Шыкмаматов кошумчалагандай, учурда кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык соттордо 9 иш бар жана алардын жалпы доосу 2 миллиард доллардын тегерегинде. Жакында эле Британиялык Premier Gold Resources компаниясы кыргыз өкмөтүн инвесторлорду коргой албады деп эл аралык арбитражга 30 миллион долларлык доо койгон. Канадалык Stance Energy компаниясынын өкүлдөрү соттон кийин биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев менен жолугушкан, бирок сүйлөшүүлөрдөн эч кандай майнап чыккан эмес. Кыргызстандын тоо кенчилер бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеев убагында кыргыз бийлиги тоо кен иштетүүгө кызыккан чет элдик ишканалардын лицензияларын мыйзамсыз тартып алганын айтып, эл аралык сотто кыргыз өкмөтүнүн утуларын эскертет. Ал сотко жеткирбей эле чечишип алуу эки тарап үчүн тең ыңгайлуу деген ойдо.
Жогорку кеңештин кээ бир депутаттары, түшүнбөгөн адамдар өзлөрүн кызыкчылыгын көздөп иштеп аткан нерсени токтотуп коюшту. Жер үй боюнча Максим Бакиптованы булар рейдерист менен бүтүп калган ишти тартып алган, бирок эми азыр аларды өткөн этти. Азыр эми ушул шартка жараша ынтымак менен иш кылыш керек да. Ага карабастан мынакей аны да токтоттук эле. Азыр эми алар айтышып атат, ой силерге деле жаман, бизге деле жаман, кара келгиле, мироого келели десе, ынтымакка келели десе өкмөттө катчытат, аны карабай атат алиге чейин.
Тоо кен тармагынан түшчү кирешеге үмүт артып жашап жаткан Кыргызстандын эл аралык сотто доого жыгылышы өлкөнүн абройуна чек келтирет. Мындай пикирин экономикалык маселелер боюнча эксперт Азамат Акелеев билдирди. Анын айтымында эл аралык соттордун өлкөгө каршы чечимдери инвестициялык климатты начарлатат.
Иштердин негизи жаралышы дагы башынан инвесторлор менен мамилелер туура эмес түзүлгөнүнө байланыштуу болуп атат. Ошондуктан бул албетте биздин инвестициялык климатка терс таасирин тийгизбей койбойт. Ансыз эле бүгүн эле Forbes журналы, бул абдан мындай абройлуу журнал, ал жерде 2-3 жолу ушул Кыргызстан эң начар чабал инвестицияларга начар мамиле кылган өлкө катары көрсөтүлүп келе жатат.
Жер үй алтын кени боюнча кыргыз өкмөтүн Визор компаниясы Гаагадагы эл аралык арбитражга берген. Бул сот азырынча ишти кароого кириши элек. Учурда документтерди топтоо жана иликтөөнүн үстүндө иш жүргүзүүдө. Эл аралык арбитраждарда Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоо үчүн кыргыз өкмөтүнүн алдында соттук териштирүүлөр боюнча борбор түзүлгөн. Мына ошол борбор Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоону уюштуруп келет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Көйгө буланган көмүскө фактылар, күтүүсүз комментарийлер жана тактамай талдоолор. Ар шаршембинин кечинде саат 8:15 Азаттык радиосунда мен Кубанычбек Жолдошов ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай берүүсүн сунуштайм.
Эми бир үзү маданий жаңылык менен улантсак, Лас-Вегаста 4-августта боло турган заманбап бийлердин дүйнөлүк фестивалына Борбор Азиядан Бишкектин УЛБИ бий тобу алгачкылардан болуп чакырылды. Анын урматына улуттук филармонияда алгачкы чоң концертин тартуулашты. Мындай абройлуу сынактан алар өздөрүнүн заманбап, бирок улуттук колорити менен өзгөчөлөнгөн автордук бийлерден турган видеолорун жиберип утулашкан экен. Сөздү Алтынай Темир улантат.
Айтылуу Лас-Вегаста 5-августтан 10-августка чейин өтө турган дүйнөлүк фестивалга аттанган аткан Бишкектеги Вилби Биз Болобуз тобу улуттук филармонияда алгачкы жеке чоң концертинде жалаң бий менен өткөрдү. Биринчи бөлүгү классикалык хореографиянын элементтери бар заманбап бийден турса, экинчи бөлүгү модерн классикага өтүп, андан соң этноклассикалык бийлерди тартуулашты. Сюжети боюнча мини-спектаклдерден турган мындай кызыктуу концерттин максаты бир чети Лас-Вегаска барып келүүгө каражат топтоо болсо, бир чети мындай чоң сыноонун алдында өздөрүнүн өнөрүн элибизге толугу менен көрсөтүп, отчет берүү катары өттү десек жаңылышпайбыз.
Буюрса тигиндей болобуз, буюрса мындай болот, мы будем деп жатып, акыры билби деп аталып калдык. Быйыл буюрса билбиге 6 жыл болду. Масштаб боюнча эң чоң концерттердин бири ушул деп айтсак болот, баягы биринчи сольный концерт деп айтсак болот,
деди топтун жетекчиси Эрмек Киримбаев. Ал өзү 7 жашынан бий мектебинде окуп, кийин Star Dance тобунда 3 жылдай бийлеген экен. 2008-жылы сентябрь айында Вилби тобун түзүптүр. Ал эми Майкл Джексондун Лунный походкасын кичинесинде көрүп жактырып калып, аны туурап бийлесе элдин баары кубанганын көрүп бийчи болуп калганын айткан Дастан Тилек уулу дүйнөлүк фестивалга катышууга кандайча татыктуу тандалгандарын билдирди.
Анткени биздин хореографиябыз бар, башка могу Средняя Азияда командалардан караганда биздин хореографиябыз аябай күчтүү. Жакшы мектеп түзүлүп келатат. Анткени биз деген ушул кыргыз музыкаларын алып, өзүбүзгө жаккан хип-хоп варианттан көрсөтүп, и ошолдон мындай айканда жаңы дизайнерлер чыгып, жаңы школа пайдаланып келатат. Өзүбүздү ага үйрөтөбүз, получается ученикторубуз бар, аларга өзүбүздүн видениясын айтып беребиз. Алар дагы ошо Астанага, Казакстандан барып өздөрүн да көрсөткөндө аябай жакшы болуп келатат. Туура направление менен келатабыз.
Топтун менеджери Наргиза Дербишова мурда Вилбиде бийчи болгондуктан башка жака кетип калса да өзү сүйгөн бул топко жардамга келиптир.
Бий тобунда 7 бала, ар кандай заманбап стилдерин биздин кыргыз колорити менен жасаган бийлерди уюштургандай эмелерди өздөрү чыгарышат. Өздөрү хореографтар, ар кандай өздөрү студиялары бар, кичинекей балдарды дагы үйрөтүшөт, нукура таланты менен болуп калат.
Бийлегенине 10 жыл болгон стили хореография, лей, хип-хоп Сыдыков Күлчоро мындай чоң мааракеге кандай даярдык көрүп атышкандарын айтты.
Лас-Вегаска негизи танцевальный командалар көп болгондуктан ал жака 2 мүнөттөн даярдайбыз. Бат-баттан көрүп эметкенге бизде көп да, ошо эң жакшыларынан тандап туруп ошо 2 мүнөткө салайын деп атабыз. Өзгөчөлүгүбүз негизи кыргызский колориттер бар, Нурак Абдрахманов Раматылыкты күйлөрүнө билегенбиз, биз өзүбүздөн чыгарып ошо өзгөчөлөнүп калганбыз да.
Америкадагы заманбап бийлердин негизги чоң борбору дүйнөлүк хип-хоп интернешнл уюму чакыруу кагаздарына ар биринин атын өзүнчө жазыптыр. Андыктан 4 августта баарыбыз барып калышыбыз керек дешет. Азыр велбичилер Лас-Вегаска батыш маданиятына жараша өзүбүздүн улуттук колоритти кошуп бирден күчтүү жаңы бий даярдап атышыптыр. Алтынай Демирова, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул менен таңкы Азаттыктын алгачкы жарым саатында жыйынтыктайлы. Биздин толкунда калыңыздар. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим Уланта Талымы менен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен Азаттыктын 14-июль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. 10 августта Түркияда президенттик шайлоо күнү. Бул күнү биринчи жолу президентти жалпы эл шайлайт. Буга чейин мамлекет башчыны парламент шайлап келген. 3 талапкердин кимисинин шансы чоң. Эгер премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган президент шайланса, ал Орусия президенти Путин сыяктуу авторитардык бийлик орнотпойбу? Бул суроолор биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланат. Микрофон Амирбек Аззам уулунда.
Урматтуу угармандар, 10 августта Түркияда биринчи жолу президент жалпы элдик шайлоодо шайланат. Азаттык радиосунун биз жана дүйнө апталык программасы дал ушул темага арналмакчы. Талкууга Азаттык радиосунун мурдакы директору Аким Өзгөн, Мюнхендик ишкер журналист Арын Өзгөн, Анкара университетинин докторанты теолог Медербек Кадыров жана Түркиянын юстиция министрлигинин кызматкери, социолог илимдеринин доктору Кудрет Артыкбаев катышат. Берүүнү Прага студиясынан Амирбек Азам уулу жүргүзөт, арбаңыздар. Азырынча 3 талапкер маалым. Алар премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган, Ислам кызматташтыгы уюмунун мурдакы баш катчысы Экмелетдин Ихсан оглу жана күрттөрдөн таламын жактаган Тынчтык жана демократия партиясынын төрагасы Селехиддин Демирташ. Көпчүлүк байкоочулар 2002-жылдан бери өкмөттү жетектеп жаткан Эрдоган биринчи эле турда 50% плюс 1 добушту алып президент шайланат дешет. Мындай жоромол канчалык негиздүү? Эмне чындап эле курч атаандаштык күрөшү болбойбу? Сөздү Аким Өзгөн сизден баштасак.
Көпчүлүк андай ишенбесе дагы өкмөт башчысы ошондой деген немени кандайдыр бир мифти алдыга чыгарысы келип атат да биринчи айлампада эле утуп алам деп. Бирок ага шек санагандардын саны деле анча деле аз эмес Түркияда. Анткен себеби айтып өлкө жикке бөлүнгөн абалда. Аны кийинки шайлоолордо ал 38-40% гана шайлоочулардын добушун алган. Эми президент болуп шайлануу үчүн 51% керек. Аны дагы бир айдан кийин белгилүү болот го.
Кудурет мырза, сиздин байкооңуз кандай?
Эми бул жерде бир нерсени айта кетиш керек. Ихсан оглунун өтмүшүнө өмүр таржымалына караганыбызда динге жакындыгы менен айырмаланып турат. Республикалык Калк партиясы менен Улуттук кыймыл партиясынын орток талапкери Экмелеттин Ихсан оглу динге жакындыгы менен айырмаланып тургандыгы үчүн азыркы бийликтеги партиянын шайлоочуларынан дагы добуш алат деген саясий серепчилер ушундай болжолду айтышып жатат. Ошондуктан бул биринчи турда белгилүү болот деген ойго анча кошулбайм мен. Себеби бул жерде Ак партияга добуш бергендер дагы Ихсан оглуну колдошу мүмкүн.
Медербек мырза, сиздин пикириңиз кандай?
Жакында болуп өткөн жергиликтүү шайлоолордогу алган добуштар менен байланыштырып да анализ кылсак болот да, бул шайлоолордо бийликтеги Ак партия 45%ге жакын добушту алды шайлоочулардын. Улуттук кыймыл партиясы менен Республикалык Калк партиясы 27%, Улуттук кыймыл партиясы 15%ге жакын добушту алган да. Эми ушулардын добуштарын кошуп туруп эсептегенде биринчи турда бул президенттик шайлоонун тагдыры чечилбей калышы мүмкүн. Себеби эки партиянын добушу бир кандидатка берилет да. Ал эми үчүнчү кандидат болгон Салахеттин Демирташтын партиясы жергиликтүү шайлоолордо 6%ге жакын добушту алган. Ошондо азыркы президенттик шайлоодо добуштар 3 бөлүнө турган болсо, азыркы биринчи турда президент шайланбай калат. Ал эми экинчи турдагы шайлоодо чечүүчү ролду жана ал Салахеттин Демирташтын партиясы ойноп калышы мүмкүн да. Парламентке кирбей калган кичинекей партиялардын дагы добуштарын эсептеп чыгыш керек да, алар кимге кайсыл кандидатка добуш берет, ошону менен чечилиши мүмкүн.
Рахмат сизге, Медербек. Арын мырза, мынабул Германияда түркиялык жарандар көп, алар ким үчүн добуш бергени турушат?
Алар көбүнчө Режеп Тайип Эрдоганга добуш беришет деп ойлоном, анткени алар чет элдерде ушул Ак партиянын кылган кызматтарын жакындан баалап эмне кылат да. Ошон үчүн менин оюмча алар көбүнчө Режеп Тайип Эрдоганга беришет.
Мырзабек мырза, азыр суроодо сизден баштасам да, Хизмет коомдук кыймылынын түптөөчүсү акыркы чейрек кылымда Кошмо Штаттарда жашаган Феткулла Гүлен жананын үмөттөрү Эрдоганды колдошобу же айрым партиялар шариаттан гана билими бар деп президентке талапкерлигин колдобой койгон Экмелетдин Исхан оглу үчүн добуш беришеби?
Бизде Ак партияга добуш бербей калышы мүмкүн, себеби 2013 жылдын декабрь айында бир окуялар болгон. Ошондон кийин бул кызмат кыймылы менен бийликтеги партиянын арасында бир карамыш аралап өттү да. Бирок алардын добушунун мындай чечүүчү бир добуш эмес экендигин мына жергиликтүү шайлоолор көрсөттү.
Аким Өзгөн, сиз ушул пикирге кошуласыз же башкачабы сиздин оюңуз?
Кийинки шайлоодо анча деле чоң роль ойной албады кызмат уюму. Бирок кызмат уюму кошулуп дагы кичине тигит чакан партияларда кошулса президентке биринчи айлампада шайланбай калышы ыктымал. Курдулардын партиясынын тең терайымы тердин булдан чыгпайт. Эгер биз биринчи айлампада өзүбүздүн талапкерибиз шайлана албай калса, премьер министр Режеп Тайип Эрдоганды колдойбуз дегендей бир сөзүн айтты. Кудурет мырза айткандай, курдулардын ошол добуштары чечүүчү роль ойномокчу да.
Экмелетдин Исхан оглу жана Селахиддин Демирташтын командасынын максаты шайлоонун биринчи турунда Эрдогандын 50% көп добуш алуусуна жол бербөө экенин жана башында сиздер да айтып өттүңүздөр. Ага жетишүү үчүн алар өз тарапкерлери жана Эрдогандын лагеринде шайлоо өнөктүгүн өтө ургаалдуу жүргүзүшү керек. Хурриет гезити болсо шайлоо өнөктүгү өтө агрессивдүү болоорун болжолдопту да. Азыр шайлоо өнөктүгү кандай жүрүүдө? Кудурет, сиз баштасаңыз сөздү.
Бул темага өтүүдөн мурда бир нерсени баса белгилеп кетиш керек. Эми Эрдогандын саясий карьерасына караганыбызда Бириккен Улуттар Уюму тарабынан дагы террор уюму катары көрүлгөн ПКК партизандарынын кечирүүнү дагы камтыган баягы демократиялык кеңейтүү долбоорун көтөрүп чыккан саясатчы катары эгер биринчи этапта биринчи турда шайлоонун тагдыры чечилбей калса, экинчи турда күрд жарандардын автономиялыкты талап кылган күрд жарандарынын добушун мен ойлойм Эрдоганга кетет деген ойдомун. Ошондуктан экинчи турда ошо күрдтөрдүн ою добушу каякка кетүүсү өтө маанилүү. Анан өтө курч кетип бараткандыгы азыркы эменин саясий жарыштын. Бул көбүрөөк Эрдоган тарабынан өтө чоң эме кылынып атат. Өтө чоң тополоң баягы жакында болуп аткан шайлоодо дагы өтө чоң тирешүүлөр болду. Ошондуктан аябай азыр Эрдоган анан Ихсан оолу ортосунда өтө курч болот деп ойлойм бул шайлоо.
Аким Өзгөн, айтсаңыз, азыр могул жанагы каралоо же кара технология, кара пиардарды колдоно башташтыбы талапкерлерди колдогон гезиттер, маалымат каражаттары, же азырынча алар баягы мыйзам негизинде гана компанияны өнөктүктү жүргүзүшүбүдөбү?
Азырынча мыйзам негизинде жүргүзүп атышат, бирок бул жерде айта кете турган нерсе бул эки Экмелеттин Исхан оолу менен премьер министр Тайип Эрдогандын ортосундагы бул шайлоо өнөктүгү көпчүлүк байкоочулардын пикиринде адилет жүрбөй жатат. Анткени себеби байкоочулар мындай деп айтышат да, премьер министр президенттикке талапкерлигин койгондон кийин кызматынан отставкага кетиш керек эле, ал кетпеди. Ошондуктан ал бүтүн мамлекеттик мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып эме өнөктүгүн жүргүзүп жатат. Ал кемеле Исхан оолу болсо эл колунда каражаты жок, анын анча деле добуш чыкпай жатат. Экинчиден Эрдоган бүтүндөй медиа каражаттарын өзүнүн несине алган, контролуна алган дешет. İhsanoğlu'nun anday bir mümkünçülüğü yok. Oşonduktan köpçülük artistler önöktük adilet cüzdücata teşekkür.
Арын мырза, Германияда да түркиялыктар үчүн добуш берүүсү үчүн шайлоо каналдары ачылат. Демейде Түркияда шайлоо болгон учурда азыр өнөктүк башталдыбы сиздерде?
Өнөктүк башталды. Тайып Эрдоган келди, Германияга ушул жерде митингдер өткөрдү. Бирок тиги ушул Экмелеттин Исаноулунун анын жардамчылары ал өзү али келе элек буякка. Бирок азырынча жүрүп атат. Ушул АК партиянын нези ушул жардамчылары алын кызматчылары ушул кызы нелер жүргүзүп атат митингдер.
Германияда болжол менен канча миллион түркиялык шайлоочу бар?
Шайлоо берүү жашына келгендерди эсептегенде 2 миллион деп саноого болот деп ойлоймун.
Түркиянын азыркы президенти Абдулла Гүлдүн 7 жылдык президенттик мөөнөтү 28 августта аяктайт. Бул билимдүү, тажрыйбалуу саясатчы эми эмне кылат? Адилеттик жана өнүгүү партиясынын лидери болуп калабы же премьер министр болушу ыктымалбы? Медербек, сөз сизде.
Ар түрдүү сөздөр айтылып жатат, бирок мен жеке пикирим айтсам, Абдулла Гүл бул президент болгондон кайрадан саясаттын ичинде активдүү рол алат деп ойлобоймун. Себеби мындай президенттердин көп жүргөн эле президенттиктен кийинки карьерасын карап көрсөңүз баардыгы эле эс алууга чыккан да. Абдулла Гүлдүн кайрадан келип ошол саясаттын ортосунда чоң ролду ойнойт деп эсептебейм.
Арын мырза, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Ал чоң рол ойнойт. Бирок Тайып Эрдоган менен ушул эки ара талаш тартышта да чыгат деп ойлойм мен. Анткени ал Абдулла Гүл өзү бир карьердүү бир киши, ал Жеп Тайып Эрдоганга ушул моюн сунбайт да. Ошондой ойлоп атам.
Кудурет мырза, сиз кандай, сиздин пикириңиз, сиздин байкооңуз?
АК партиянын ичинде Абдулла Гүлдү премьер болушун каалаган өтө көп саясатчылар бар. Анан Абдулла Гүлдүн АК партиянын башына келип калышы мүмкүн, жетекчи болуп премьер болуп калышы дагы мүмкүн. Анан бул жерде президенттин мыйзамда, конституцияда белгиленген укуктары жана эмелерине карап көрүш керек да. Анан бул жерде Түркия парламенттик унитардык мамлекет, ошондуктан көбүрөөк премьер министр көп ишти аткарат, аткаруучу бийлик катары. Анан ошондуктан эгер Абдулла Гүлгө окшогон күчтүү саясатчы АК партиянын башына келбесе, АК партия ыдырап кетиши мүмкүн деген ойлор айтылып жатат. Ошо коркунучтан улам АК партиянын ичиндеги мурдатан бери ошо партияга кызмат кылып келгендердин көбү ошо Абдулла Гүлдү колдойт деген ойдомун. Ошондуктан Абдулла Гүлдү мен премьер болотко деген жекече пикирим ошондой.
Аким Өзгөн, ушул боюнча сиздин пикириңиз, анан кийин дагы бир күчтүү саясатчы, ушул 10 жылда тышкы саясатынын калыптанышында чоң роль ойногон Ахмет Давудоглунун тагдыры кандай болот?
Менин оюмча, эгерде Эрдоган президент болуп шайлангандан кийин кандайдыр бир өзү айтып келди, мен мурдасында символдук президент болбойм, мен чуркаган иштеген президент болом деп мындай кандайдыр бир өзүнүн Түркияда президенттик системага өткүсү келгенинде четин чыгарган болчу. Андай абалда премьер министр, өкмөт башчысы боло турган кишинин сөзсүз президентке моюн ийиши керек, анын айткандарын аткарып турушу керек. Абдулла Гүл ошондойчо бир ролго барабы, мен шектүү көз караш менен карайм. Ахмет Давутоулуга келгенде, мүмкүн эгерде ошондой күчтүү президент боло турган болсо Ахмет Давутоулу премьер министрликке макул болушу ыктымал.
Рахмат.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Акыреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин ой жүгүрткөн, жаңыча ой жүгүрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жаратууга шарт түзүшү керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун биз жана дүйнө апталык программасын угуп атасыздар. Бул программабыз Түркияда 10-августта болчу президенттик шайлоого арналды. Талкууга Түркиянын юстиция министрлигинин кызматкери, социология илимдеринин доктору Кудурет Артыкбаев, Анкара университетинин докторанты теолог Медербек Кадыров, Азаттык радиосунун мурдакы кызматкерлери Аким Өзгөн жана Арын Өзгөн Мюнхенден катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Амирбек Азам уулу жүргүзүүдөмүн. Талкуубузду улантабыз. Эксперттер арасында Режеп Тайып Эрдоган президент шайланса, ал конституцияны өзгөртүп, бардык бийликти Орусия президенти Владимир Путиндей өз колуна топтойт. Түркияда авторитардык жана күчтүү борборлоштурулган бийликти орнотот деген көз караштар айтылууда. Мисалы, Стамбулдагы Сабанчы университетинин профессору Эрсин Калайчы оглу, эгер Эрдоган жеңсе, ал колундагы эбегейсиз бийликти дагы кеңейтет. Себеби Түркиянын саясий системасы президенттин эмес, премьер-министрдин колунда тегерегинде топтолгон. Эгер Эрдоган президент болуп калса, анын кеңсеси чоочун территорияга же премьер-министрдин территориясына да кол салат, дейт Таймс журналына берген интервьюда. Ушундай чочулоо канчалык негиздүү? Арын мырза, сөз сизде.
Ушул пикирге кошулуп атам. Эгерде Тайып Эрдоган ушундай конституцияны өзгөртүп алса, ушуну Путин сыяктуу эмес да, ушул Американын президенти сыяктуу же Франциянын президенти сыяктуу ушул бийликти колго алат деп ойлонуп атам мен. Бирок Путиндей ушул элегеге кететпи, ошондой нее жок, ой жок менде. Ушундай ойго кошулбайм. Бирок бийликти колго алат. 70% колго алат деп ойлонуп атам.
Кудурет мырза, сиздин оюңузча кандай?
Эгер Эрдоган чечилип шайланып калса президент болуп, азыркы президенттердей мындай бир гана бюрократиялык символ катары турбайт. Ошондуктан ал саясий карьерасы өтө күчтүү киши болгондуктан символ президент болбой тургандыгы чындык. Түркиянын ошо президенттик системага өткөзөт деп мен дагы ошо эмеге кошулам.
Аким Өзгөн, сиз ушул пикирлерге эмне дейсиз? Жана оппозиция авторитардык бийликтин орношуна каршы тура албайбы эмне?
Авторитардык бийликтин орношуна бийинки соңку 2 жылда оппозицияга каршы тура албай келди. Негизинде ушул учурда эле, азыркы учурда эле Эрдоган кандайдыр бир президенттей, Американдагыдай президенттей башкарып келе жатат мен өлкөнү. Каалаган закондорду, каалаган мыйзамдарды кабыл алдырып атат. Бүтүн эмне сот бийлиги кандайдыр анын көзөмөлү астында. Медиа дегенибиз бүтүндөй анын көзөмөлү астына өтүп кетти. Бирок Кудурет бей айткандай, шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу болмок. Эгерде 50%тен аз эле өтүп жеңишке жете турган болсо, мүмкүн ошол ниетин орното албайт. Бирок эгер 70-80%, 60% менен жеңип кетсе, анда сөзсүз президенттик башкарууну алып келиш ыктымал Түркияга.
Рахмат. Эрдоган акыркы мезгилде Түркиянын чалгындоо кызматын чыңдады, соттордун үстүнөн өкмөттүн тескөөсүн күчөттү. Июнь айында бир күндө эле 2224 сотту жана прокурорду кызматтан которду. Эл аралык мунапыс уюмунун маалыматы боюнча антиөкмөттүк демонстрацияларга катышкан 5,5 миңдей адам куугунтукталган акыркы бир жыл ортосунда. Ошондуктан Эрдогандын ички тышкы саясаты кайда барат деген суроо туулду. Кудурет мырза, сөз сизде.
Президент болуп шайланып калса, эгер шайлангандан кийинки биринчи маселе бул Сирия менен болгон мамилеси да. Азыр Түркияда аябай көп сириялык көчкүндөр көчүп келген. Азыр Түркияда бул дагы коомдо өтө чоң нааразычылыктарды алып келип атат. Ошондуктан Сирия анан мына Иракта акыркы күндөрдө бөлү болуп өтүп аткан мына ИШИД уюмунун дагы эмеси, мына террор тобунун кылган иштери бул дагы Эрдогандын карьерасына таасирин түздөн түз таасирин тийгизиши мүмкүн. Ирактын бөлүнүү коркунучу, Кыргызстан болуп бөлүнүп кетүүсү, шии Ирак болуп бөлүнүп кетиши, сүннит Ирак болуп бөлүнүп кетиши, эгер Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыяласа, Барзани 2-3 жумадан кийин референдум болушу мүмкүн деген эмесин берди, пикирин айтты жакында эле. Эгер Кыргызстан эгемендүү болуп кете турган болсо, бул Чинкиянын топурактарындагы бөлүнүү коркунучун жаратабы. Ошондуктан эгер шайлоодон кийин Эрдоганды өтө чоң тышкы саясатта дагы өтө чоң проблемалар күтүп атат. Эрдоган ушул маселелер менен алектенет го дейм.
Түркиянын Европа биримдигине кирүү дымагы дале бар. Бул жактан Европа биримдиги менен Түркиянын мамилеси кандай болчу дай, Арун Мырза?
Германиянын азыркы саясатчылары Түркиянын ЕУга, Европа бирлигине киришине азыр деле суук карап атат. Түркияда ошол жөнүндө анча деле соңку убактарга чейин аракет жасаган жок. Бирок Түркиянын азыр Ирактагы саясатына көз чаптырсак, Түркия ошол жерде бир курдий мамлекет, Кыргызстан курулса, ошол мамлекетти өзүнүн контроль астында курулуш үчүн балким өз тарабындан ушул жердеги курдтерге колдоо берет деп ойлонуп атам. Анткени ошол жердин нефтисин колдонуп атат, арзанга алып башка өлкөлөргө Түркиянын өзөрүнөн, Түркиянын территориясынан кетип атат. Анан кийин ошол жердеги курулуш жайлары баардыгы түркү, ошол 80-90% түркий фирмалар тарабынан негылып атат, ишке ашылып атат. Ошон үчүн эгерде Түркиянын Ахмет Давутоглу, менин оюмча ушундай ойлонуп атат. Эгерде Кыргызстан курула турган болсо, Түркиянын колдоосунда, анан кийин Түркиянын контрол астында курулсун деп ойлонуп атат деп ойлоймун.
Медербек, сиздин оюңуз кандай ушул суроо боюнча?
Бүгүнгө чейин акыркы Сириядагы окуялар чыкканга чейин Турциянын тышкы саясатына аябай жакшы эле баа берип келишкен да. Түрк жарандары болсун, башка эл аралык уюмдар болсун, себеби ошол 2010-жылдарга чейин Турция аймакта өзүнүн күчүн көрсөткөн бир лидер өлкөгө айлана алган да. Мына акыркы болуп өткөн окуялар болсо Туркиянын сырткы саясатын кайрадан карап чыгууга түрткү берди. Анан азыр жогоруда айтып өтүшкөндөй ушул азыркы негизги маселелердин бири Ирактын бөлүнүп кетүүсүндөгү ошол Кыргызстан мамлекетинин мамлекети эгер чыга турган болсо, бул мамлекетке Турция сөзсүз түрдө колдоо берет. Ошол Туркиянын сырткы саясатында эң чечүүчү маселелердин бири ошол. Андан кийин ал Сирия маселелери бар. Ирактын шайлоодон кийинки абалы кандай болот, баардык нерсе ошолорго көз каранды да. Себеби Түркия мамлекети бул болуп аткан саясий окуяларды сырттан карап тура албайт. Себеби ал Турцияны да түздөн түз Турцияга да түздөн түз тиешеси болгон маселелер болгон үчүн буну чечүүгө бар күчү менен аракет кылат деп ойлойм.
Аким Өзгөн, сизге жыйынтыктоочу сөз. Эрдогандын тышкы саясий багыты боюнча эгерде ал президент болуп шайланса,
президент шайлоодо бул тышкы саясат анча да чоң роль ойномойт. Бирок негизи Түркия азыр Түркияда калк экиге жикке бөлүнгөн абалда. Бир жакта аны жактагандар, экинчи жакта ага каршы келгендер, мурда ага колдоо билдирип эми каршы келгендер. Муну Эрдоган атайлап ошондо кылды дегендер да көп. Атайлап элди жикке бөлүп өзүнүн шайлоо базасын күчтөндүрүп атат дегендер саны да көп. Бул жерде айта турган нерсе, албетте тышкы саясатта өздөрүнө моюнга алышып атат. Ирак боюнча, Сирия боюнча саясаттары ордунан чыкпады, өзүнүн ойлогон саясаттары ордунан чыкпады. Эгерде президенттик орунга шайланып калса чоң проблемалар бүтүп атат өкмөттү, Эрдоганды.
Демек эгерде Эрдоган бийликке келе турган болсо, Түркияда жиктешүү дагы күчөйт турбайбы? Ушундайбы? Медербек, сиздин пикириңиз?
Президент болуп шайлансынан кийин жиктешүү аябай күчөйт деген көз карашка мен көп эле кошулуп атам. Себеби бул жиктешүү, саясий жиктешүүлөр же улуттар аралык жиктешүүлөр же кандайдыр бир агымдардын, жамааттардын арасындагы жиктешүүлөр бул Түркиянын тарыхында илгесезден эле болуп келген да.
Кудурат, сиздин оюңуз?
Саясий деп ойлойм да, саясий жиктешүүлөр эсептен. Себеби Эрдоган өзү дагы бул жиктешүүгө тарап болуп жатпайбы? Себеби бул жерде Экмелеттин Ыксанулунун талапкер болушу дагы өтө чоң мааниге ээ да. Себеби Экмелеттин Ыксанулунун баягы айтып өткөндөй, жогоруда айтып өткөндөй динге жакын элдер кишилерден, шайлоочулардан дагы добуш алышы ыктымал. Ошондуктан Эрдоган өзүнүн шайлоочуларынын арасында биримдикти күчөтүү максатында башкаларды саясий тырнактын ичинде душман катары жарыялап өзүнүн шайлоочулардын арасында биримдикти күчөтүү максатында бул саясий иктешүүдө алып барып атат деп ойлойм. Шайлоо өткөндөн кийин жашоо уланат болуш керектиги да уланып, кадимки бар жок бардык нерсе мурдакы изине түшөт деген ойдомун.
Рахмат сиздерге. Урматтуу угармандар, 10 августта 77 миллион элди Түркияда өлкөнүн жаңы президенти шайланат. Мурда президентти улуттук парламент 7 жылга шайлачу, 2007-жылкы референдумдун жыйынтыгы боюнча эми конституцияга киргизилген түзөтүүгө ылайык мындан ары Түркияда президент 5 жылга шайланат. Азырынча 3 талапкер: премьер министр Эрдоган, ислам кызматташтыгы уюмунун мурдагы баш катчысы Экмеледдин Ихсан оглу жана күрдтөргө ыктаган тынчтык жана демократия партиясынын төрагасы Селахиддин Демирташ. Биздин талкуубузга Түркиядан Азаттык радиосунун мурдакы директору Аким Өзгөн, Германиядан Азаттык радиосунун мурдакы кызматкери азыр ишкер Арун Өзгөн, Анкарадан докторант теолог Медербек Кадыров жана Түркиянын юстиция министрлигинин кызматкери социология илимдеринин доктору Кудрет Артыкбаев катышты. Берүүнү Прагадан Амирбек Азамуулу жүргүздү.
Кезек эми сөз дайра берүүсүндө аны Шайлообек Дүйшеев сунуштайт.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулуп калды. Жериктин биринчи мааниси же байыркы мааниси талгак дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы, Манаста жетпей жолборс жүрөгү жинди болуп чыйырды, жеригинен жүдөдү дейт. Талгагынан жүдөдү деген мааниде. Жериктин экинчи мааниси ажыроо. Мисал менен түшүндүрөдү. Аракты арбын ичкен соң акыл кайдан жериксин дейт. Ичкени арак болсо, акылынан ажырай берет да дегени. Жерчи деген сөздү да билбей калдык. Ал жол адашпас жерчи эле дейт. Ошол жердин же өрөөндүн коктук олотуна чейин билген, жол баштап тааныштырып бара турган кишини кыргыздар илгери жерчи дечү экен. Жесекчи жесеп калды дейт. Жесекти дегени чалгынчы дегени, демек чалгынчы чалгындап калды деген мааниде. Же жесек жесеп сыртынан буларга дайым сакчы бол дейт. Душманды сыртынан чалгындап, байкап, багып жүр деген маанини билдирет. Жесек деген застава, шегара, аскер тобу, кароол, чалгын деген да маанини түшүндүрөт. 3-4 аттанып жылкыга жесек болуңар дейт. 3-4 чалгынга чыгып жылкыга көз болгула дегени. Эми заар деген сөздүн маанисин чечмелейли. Иран тилинен кирип кыргызга сиңип кеткен бул сөздүн түпкү мааниси уу дегенди билдирсе, өтмө мааниси кек, өч, жиндениү дегенди билдирет. Мисалы, жылаандын сырты жумшак, ичи заар дейт. Зөөкүрдүн заарынан корккон караңгы эл эле дейт. Кочкордун заары жеттекенин заары деп да коет. Заары башына чыгып жанындагы жаман жытка жакындап тура албайсың дейт. Ошол убакта орто заар деген да сөз бар. Жакшы демес, жаман демес, орто заар адам болуп калбадыбы дейт. Таң заар деп да коет. Таң заарынан туруп сыртка чыктым дейт. Бул таң жаңыдан ата баштаганда турдум дегенди, эрте турдум дегенди билдирет. Заара деп да коет. Бул сийдик дегендин синоними. Дасы деген сөз барында билбей калдык. Дасы деген тажрыйба жыйна дегенди түшүндүрөт экен. Же ишке канык, үйрөн деген мааниде. Дасыган жоругу экен же дасыккан киши экен деп коет. Бүгүн дасмия дегенди билесиңби десе, аны той берчи тойкана деп айтчулар четтен чыгат. Дасмия деген орусча алганда капитал, акча, каражат дегенди түшүндүрөт экен. Тойго барат экенсиң, дасмияң канча деп сурашчу илгери. Бул акчаң канча, кошо турган кошумчаң канча дегени. Кыргызда бортоной деген сөз бар. Көбүнчө муну теңир тоолук кыргыздардын кыш, күз кие турган жеңсиз жылуу кийими. Муну өпкө тон деп да коюшат. Бортонойду көбүнчө балдарга тигип кийгизишет. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Азаттыкка тема сунуштаңыз. Коом турмушуна, адам тагдырына кайдыгер карабаган ар бир адам эми бизге сунуш бере алат.
Эгер сиз коомдун өнүгүшүнө оң же терс таасир этчү ар кыл көрүнүштөрдү айтылбай жаткан көйгөйлөрдү байкасаңыз, оор тагдырларды, укугу басмырланып аткан замандаштарды жолуктурсаңыз, биз менен бөлүшүңүз. Тартынбай сунуштаңыз. Бул үчүн Азаттык чекит кейжи сайтынын башкы бетинде жайгашкан Азаттыкка тема сунуштаңыз деген көзөмөлгөн басыңыз же WhatsApp аркылуу 0550 988 755 номуруна жазыңыз. Сизди түшөлткөн тема Азаттыктын назарында.
Ушун менен Азаттыктын кезектеги таңкы уктурууларынын жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кайрадан амандашканча сак саламатта болуңуздар. Биз уктурууларыбызды улантабыз. Биздин толкундан эч кайда алыстап.